Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Ticudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ernest Vardanian și Ilie Cazac au fost vizitați la Tiraspol de șeful misiunii OSCE, Filip Remlar.
Șeful misiunii OSCE din Moldova s-a întâlnit cu ambii deținuți. Sunt integre, mă rog, din punct de vedere moral, evident, nu cu cea mai bună dispoziție și ce este de înțeles, dar fizic sunt integre.
Declară vicepremierul Victor Osipov.
Vor fi executorii judecătorești privați mai eficienți?
Și în sudul Kirghizistanului continuă valul de violență.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat de Mircea Țicudean.
Guvernul a revizuit în sus prognoza creșterii economice pe anul curent de la 1,5% la 2,5%. Potrivit Moldpress, noua estimare este cuprinsă într-un proiect de modificare a bugetului pe 2010, aprobat astăzi de cabinetul premierului Vlad Filat. Societatea pe acțiuni Termocom a avertizat că va continua să confiște mașinile răuplatnicilor și să-i împiedice să obțină pașapoarte. Directorul societății, Mihai Arusoi, a spus astăzi că datoriile cetățenilor față de Termocom sunt în creștere față de anul trecut din cauza scumpirii tarifelor și au ajuns la suma de 590 de milioane de lei. Arusoi a mai spus că Termocom are ea însăși datorii istorice de aproape 1,5 miliarde de lei, iar cele curente pentru 2010 sunt de 114 milioane de lei. Președintele interimar Mihai Ghimpu a anunțat că va participa la comemorarea victimelor fascismului mâine, 22 iunie, la complexul Eternitate din capitală. La 22 iunie 1941, trupele germane și aliații Germaniei hitleriste au atacat Uniunea Sovietică în ceea ce se numea Operațiunea Barbarossa. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi la sediul guvernului cu familiile lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac, doi tineri arestați de Transnistrien sub acuzația de spionaj în favoarea Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, premierul l-a asigurat pe Irina Vardanian și pe Stella Surchician, care este mama lui Cazac, că Moldova va continua să facă eforturi pentru eliberarea celor doi. Rusia a anunțat că a început reducerea livrărilor de gaze naturale către Belarus din cauza datoriilor Minskului. Șeful concernului Gazprom, Alexei Miller, a spus că reducerea este deocamdată de 15% din volumul zilnic, dar ar putea crește până la 85% dacă Minskul nu plătește. Rușii spun că Belarus le datorează aproape 200 de milioane de dolari. Minskul susține că își va plăti datoria în 2 săptămâni, iar Uniunea Europeană și-a exprimat speranța că disputa nu va influența livrarea de gaze rusești spre vestul Europei. Autoritățile din orașul Oș, în sudul Kirghizistanului, spun că doi oameni au fost uciși în timpul unui raid al armatei într-un cartier predominant uzbek. Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, o persoană a murit când asupra militarilor s-a tras cu arme de foc, iar a doua a fost rănită și a murit apoi în drum spre spital. Turcia și-a desfășurat trupe de-a lungul graniței cu Irakul după ce un raid al separatiștilor curzi s-a soldat sâmbătă cu moartea a 12 militari turci. Anunțul a venit după o reuniune de urgență avută la Ankara de premierul Tayyip Recep Erdogan și comandanții armatei. Tot astăzi, ambasadorul american la Ankara, James Jeffrey, a spus că Washingtonul va analiza în regim de urgență o eventuală cerere de sprijinire a turcilor în combaterea separatiștilor curzi. Și la Cupa Mondială la fotbal din Africa de Sud, în grupa G, echipa Portugaliei a dobărât astăzi recordul istoric al campionatului, învingând selecționata nord-coreeană cu scorul de 7-0. Alte rezultate, Chile-Elveția 1-0. La ora 21:30 începe partida Spania-Honduras.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se împlinesc 10 zile de când părinții lui Ilie Cazac, reținut de autoritățile transnistriene, fac greva foamei în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău, cerând eliberarea fiului lor. De la bun început, ambasadorul Rusiei, Valeri Kuzmin, a declarat că nu se va implica în cazul Cazac, așa cum Rusia pare să nu se fi implicat nici în cazul jurnalistului independent Ernest Vardanian, aflat în arestul securității transnistriene din 7 aprilie. Liliana Barbăroși are mai multe informații.
După 10 zile de protest în fața sediului misiunii diplomatice rusești la Chișinău, mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician, spune că se simte tot mai slăbită.
Credem că să ne ținem totdeauna așa tare, dar puterile ne lasă cu timpul. Nici nu ținem minte, nici ore, nici zilele, numai numărăm câte zile nu mâncăm, dar așa am curcadeam și zilele. Stăream mai încet să mergem, mai puțin, mai mult apă să bem și rezistăm.
Îl întreb pe un bărbat care tocmai le-a adus celor de greviști o sticlă de apă rece, de ce face asta?
Am trei copii și eu și dacă s-ar întâmpla așa ceva și el s-a apropiat de mine și a să-i spui un cuvânt bun, nu trebuie să-mi dai nimic. Și tot nu cer nimic, n-au nevoie de nimic. Dar dacă se duc o sticluță de apă și un pachet de lui la sine.
Și veniți zilnic?
Nicum, e că ieri n-am fost azi la mine, mâine azi vin iară. E că am uitat dacă mă iadeam, eu sunt încălzit. Nu duc eu altă de acolo.
Aflu de la tatălui Ilie că, spre deosebire de Nicolae Cărman, așa ni s-a prezentat bărbatul pe care tocmai l-ați auzit, există și oameni care le tulbură liniștea pe timp de noapte. Iată de ce se văd siliți să apeleze la ajutorul poliției pentru a se apăra.
Ei, noapte e mai greu, că trece tineriet, alții mai urlă, alții mai țipă, alții compătimează, alții vor să întrebe ce se întâmplă, dar noi vrem liniște, că noi suntem obosiți. Și avem neliniște, deci noaptea e neliniște. Vorbesc cu ei, deci dacă sunt agresivi, eu vorbesc frumos cu ei și explic care este problema. Dacă sunt prea agresivi, atunci eu nu reacționez la provocații și îi trimit să-și vadă de drum.
Părinții lui Ilie Cazac revendică eliberarea fiului lor din arestul serviciilor speciale transnistrene, pe care îl califică drept răpire în toată legea, odată ce nu se respectă procedurile legale prevăzute de normele constituționale moldovenești. Părinții tânărului continuă să se declare convinși că diplomații ruși ar fi în măsură să influențeze autoritățile de la Tiraspol, dar pun speranțe și în sprijinul organizațiilor internaționale. Alexandr Vinețchi, tatăl adoptiv al lui Ilie.
Cred că va fi ceva decisiv în săptămâna aceasta, sper. Mi s-a zis că trebuie să vină vicecanșel din Germania, mai mulți de oameni din Europa care să discute problema respectivă vineri.
Poate va face o presiune oarecare.
Dacă ar fi o hotărâre decisivă, poate o scapa și noi din greva aceasta, că și nouă nu-mi place să stăm în grevă, dar ce să faci înapoi, tot nu dăm.
Părinții tânărului arestat se plâng că nu pot obține niciun fel de informații despre situația fiului. O speranță abia perceptibilă le insuflase vestea că fiul lor a fost vizitat în detenție de un reprezentant al OSCE.
Vineri ne-a sunat un necunoscut, s-a prezentat Balan, mi-a spus că Filip Remler, președintele misiei OSCE, a vizitat ficiorul nostru și pe Ernest Vardanian. Acela a spus că ei se simte bine și e tot normal la ei, dar ce fel de normal și de ce? Eu nu am dreptul să mă întâlnesc cu fiul meu. Aș vrea să dau o întrebare tuturor.
Stella Surchician, mama lui Ilie Cazac, la microfonul colegei noastre, Liliana Barbăroșie. La puțin timp după această declarație, mama lui Ilie Cazac și Irina Vardanean, soția jurnalistului arestat, au fost la premierul Vlad Filat, care le-a confirmat informația că șeful misiunii OSCE i-a vizitat pe cei doi reținuți. La întrevedere a fost prezent și Victor Osipov, vicepremier responsabil cu problemele reintegrării. Cu Victor Osipov a stat de vorbă Radu Benea.
Șeful misiunii OSCE din Moldova s-a întâlnit cu ambii deținuți. Sunt integre, mă rog, din punct de vedere moral, evident, nu cu cea mai bună dispoziție, ceea ce este de înțeles, dar fizic sunt integre și acest lucru este mai ales important în ceea ce privește pe Ilie Cazac, care până acum nu l-a văzut nici familia, nici avocatul ales de familie și acest fapt trezea anumite îngrijorări suplimentare. Tot aici ar fi de menționat faptul că în cadrul întâlnirii Cazac a fost de acord să aibă o întrevedere cu mama sa. Acest aspect este important deoarece până acum se invoca refuzul lui de a se întâlni atunci când acest lucru era refuzat familiei, de fapt. Deci iată că el și-a dat acordul respectiv. De acum încolo, din punctul nostru de vedere, urmează ca structurile respective să ofere acces posibilitate pentru că mama lui să lua. Da. În general, eu aș sugera să vorbiți cu Filip Remner, șeful misiunii OSCE, pentru ca să vă transmită din prima sursă ce impresie au.
Da, din păcate, misiunea OSCE nu poate să facă comentarii și să comunice mai multe informații, așa ne s-a comunicat joi.
Misiunea OSCE deja a informat, a prezentat un raport tuturor delegațiilor, țărilor membre, fapt pe de parte important în sensul informării, pe altă parte foarte concludent în ce privește atenția deosebită care se acordă acestor cazuri la nivel internațional, inclusiv datorită demersurilor întreprinse de autoritățile moldovenești.
Tocmai aici vroiam să remarc, domnule viceprim-ministru, că cele două doamne își exprimau anterior oarecum îngrijorarea de ceea ce ele numeau lipsa de atenție cuvenită sau de dispariția interesului a Chișinăului apărării față de Ernest Vardanean și de Ilie Cazac.
Pot să vă spun că este la înțelegerea oricui și este firesc faptul că familiile sunt îngrijorate. Dar la fel toată lumea trebuie să înțeleagă că nu pot fi prezentate public toate acțiunile întreprinse de către autorități și de către anumite instituții implicate. Sentimentele și emoțiile celor două familii sunt de înțeles. Însă, guvernul are toată deschiderea și are confirmat astăzi acest fapt pentru a examina și a căuta soluții la fiecare semnal venit din partea acestor două familii.
Domnule Osipov, ați putea să confirmați că tânăra Elena Dobrovițcă, reținută pe 16 iunie la Bender de miliția transnistreană, a fost eliberată?
Din informațiile pe care eu le-am primit pe linia organelor noastre de interne, a fost eliberată. Reținerea ei s-a produs sub clauza care permite reținerea pentru 72 de ore în scopuri de eventual sau inclusiv de chipurile identificare a persoanei, da? Nu au așa în acest domeniu asemenea prevederi care permit reținerea persoanei. Oricum, noi considerăm acest gest absolut dubios și nepermis și iarăși el este și monitorizat, dar sunt examinate și anumite posibilități de a elimina sursa acestei probleme.
Vicepremierul Victor Osipov, intervievat de Radu Benea.
Rusia și Germania au căzut de acord săptămâna trecută asupra unui nou mecanism de colaborare în probleme de securitate între Moscova și Uniunea Europeană. O inițiativă în principiu salutată, deși mulți deputați în Parlamentul European au fost surprinși de cadrul în care s-a luat decizia, o întrevedere Merkel-Medvedev. Ioan Mircea Pașcu, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, salută mai ales faptul că Transnistria ar putea deveni primul conflict test al noii strategii.
Ambii conducători și în declarații ulterioare acest lucru a fost reluat, am menționat Transnistria. Și un angajament din partea Germaniei serios de a discuta în mod cât se poate de serios de asemenea cu Rusia privind problema Transnistriei în completarea mecanismului 5+2. Este un lucru foarte pozitiv. Mai mult decât atâta, dacă vom avea un mecanism de consultări de genul acesta între Uniunea Europeană și Rusia la nivelul acesta, vom avea un backup puternic pentru negocierile 5+2 privind Moldova. Iar faptul că ambele părți au menționat Moldova arată determinarea lor ca această problemă să fie până la urmă abordată în mod serios și posibil rezolvat. Nu împotriva acestui lucru am ceva. Am împotriva modului cum s-a procedat și cum s-a ajuns la această situație. Plus
dar
că,
în situații de criză, domnule Pașcu, cineva trebuie să ia inevitabil
inițiativa. Inevitabil trebuie să se întâmple lucrul acesta. La un moment dat, doamna Merkel a spus că e vorba de un mecanism de consultări în timp de criză, pentru crize, și pe de altă parte, președintele rus a menționat că este vorba de fapt de un for de securitate, de discuții de securitate între EU și Rusia și care va discuta inclusiv chestiuni securității mondiale. Așteptările sau punctele de plecare ale celor două părți nu coincid, iar lucrurile acestea au ieșit direct din declarațiile celor doi lideri care au discutat aceste chestiuni.
Este în continuare Germania singura țară din Uniunea Europeană care știe să vorbească pe limba Rusiei?
Nu că știe. Eu cred că problema aici se pune dacă este respectată sau nu, pentru că și noi putem să discutăm cu Rusia și sunt convins că nu vom fi băgați în seamă.
Era nevoie de Germania pentru ca 5+2 să se urnească din loc cu ceva concret?
După părerea mea, impulsul Germaniei atât pe relația bilaterală cu Rusia, cât și pe relația UE Rusia este binevenit, pentru că Germania are capacitatea să miște lucrurile din loc.
Cu europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu, asta de vorbă, corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bodiriță. La europalibera.org puteți citi și blogul lui Traian Ungureanu pe aceeași temă. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii vom relata despre evoluția crizei din Kirghizistan. Tania Radu vă prezintă o scurtă revistă a presei din România și vom vorbi despre executorii judecătorești privați.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Republica Moldova o să aibă în viitor executori judecătorești particulari. Legea a fost aprobată la sfârșitul săptămânii trecute, cu efectul sperat că va reduce, de exemplu, numărul condamnărilor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Jumătate din hotărârile CEDO în dosarele împotriva Republicii Moldova se referă la neexecutarea hotărârilor judecătorești, a declarat la o conferință de presă ministrul Justiției Alexandru Tănase. Într-un cuvânt, în opinia sa, este vorba de o schimbare radicală a sistemului judiciar. Lucia Diaconu relatează.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase consideră că vechiul sistem nu funcționa în mare parte din cauza că executorii nu erau motivați să-și facă meseria, pentru că aveau salarii mici. Ca urmare, aproape jumătate din cazurile pierdute la CEDO de statul moldovenesc aveau ca temei neexecutarea deciziilor judecătorești, ține ministrul. Pe deasupra, banii pe care aloca statul justiției, vechiul sistem îi folosea, la părerea lui Alexandru Tănase, fără chibzuință.
Noi avem un buget pentru justiție peste 100 de milioane, noi avem mii de oameni angajați în sistemul ăsta, alte zeci de mii de oameni merg în instanță de judecată, cheltuie de 3 ori mai mult decât de statul pentru a obține o hotărâre judecătorească, după care, din cauza unui mecanism clar care ar da finalitatea acestei hotărâri, nu toți, dar o bună parte din acești bani se ducă în vânt.
Autoritățile spun că noua lege, pe de o parte, va scuti statul de obligația de a-i plăti pe executorii judecătorești, aceștia urmând să fie plătiți de debitori. Pe de altă parte, îi va responsabiliza și motiva material pe cei care trebuie să pună în aplicare hotărârile judecătorești. Autorii legii spun că s-au bazat pe ideea că sistemele private, prin definiție, ar trebui să funcționeze mai eficient, deoarece se bazează pe interes personal. L-am întrebat pe unul dintre autori dacă în acest caz interesul personal al executorilor nu va prevala asupra intereselor celorlalte părți. Executorul Roman Talmaci spune că acest lucru ar fi imposibil.
Este controlul judecătoresc, prima la mână, adică mai mult ca atât, orice prejudiciu cauzat de către executor va fi recuperat din contul său personal. Ceea ce va impune executorul judecătoresc să fie corect și să întreprindă toate acțiunile în strict conformitate cu legislația în vigoare.
Unii experți juriști nu sunt totuși atât de siguri că reforma va fi fără cusur, deși o consideră necesară. Corneliu Gurin de la Adept este de părerea că interesul personal al executorului, adică câștigul care îl va motiva, va da randament doar atâta timp cât datoriile de recuperat vor fi importante în expresie bănească.
Sumele de milioane, în principiu, sunt în dosarele economice sau în dosarele civile care sunt foarte serioase. Sigur că va fi luptă pentru dosarele mari, sigur că va fi luptă pentru banii mari. Deci executorii de la satul unde se execută o cotă de teren sau niște bunuri împărțite între o familie vor avea mult mai...
Rezervele expertului mai sunt motivate și de circumstanțele specifice în care legea urmează să fie pusă în aplicare.
Ea funcționează bine în țările unde există un respect mult mai mare față de lege și există posibilități mai reduse pentru a te eschiva de la executarea acestor hotărâri. Deci majoritatea țărilor cu regim democratic, să nu execuți o hotărâre judecătorească este o infracțiune și este o problemă chiar de cultură, de juridică, morală, dacă dorim noi.
Mai mulți experți mi-au spus că noua lege ar avea șanse maxime dacă întregul sistem judiciar s-ar debarasa de balastul trecutului, nu tocmai glorios. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
În orașul Oști, în sudul Kirghizistanului, locul recentelor confruntări interetnice între majoritatea kirghiză și minoritatea uzbecă, tensiunile sunt ridicate în anumite părți ale orașului, mai ales după ce autoritățile locale au recunoscut că 2 oameni au fost omorâți și 17 răniți de soldați într-un cartier uzbec. Soldații au intervenit încercând să deblocheze accesul, respectând ordinul dat de primarul kirghiz al localității. Corespondentul nostru, Bruce Pannier, aflat la Oș, spune că a văzut cadavrul unui om, despre care martori oculari spun că a fost bătut cu cruzime până la moarte de soldați. Un rezumat al relatării corespondentului nostru de la Oana Serafim.
Corespondentul nostru spune că forțele de ordine kirghize au distrus sau au dat foc actelor de identitate ale unui număr important de uzbeci.
O mulțime de tineri și chiar bătrâni au fost bătuți, au fost loviți în cap cu patul mitralierelor și bruscați. În ceea ce privește actele lor de identitate, o mulțime au fost distruse. Oamenii au venit la noi unii după alții și ne-au arătat că li s-au rupt documentele de identitate, altele au fost arse. Așa că acești oameni nu mai au nicio identitate, nu pot demonstra cine sunt. Ei sunt uzbeci cu pașapoarte din Kirghizistan. Ca urmare, ei nu vor putea participa la referendumul constituțional din 27 iunie. Nu au nimic cu ce și-ar putea demonstra identitatea. Nu pot nici să treacă în Uzbekistan, pentru că nu pot arăta niciun fel de act valid.
Bruce Penier ne-a spus și că în cartierul Nariman, unde autoritățile spun că doar 2 oameni au murit și 17 au fost răniți, el a văzut mult mai mulți răniți decât anunțul oficial. Și sentimentul dominant în comunitatea refugiaților uzbeci este lipsa de încredere în asigurările pe care le dau autoritățile provizorii kirghize. Purtătorul de cuvânt al poliției locale, Zamir Sadikov.
În mai multe cartiere din Goș, unde a fost impusă starea de urgență, au loc raiduri care să deblocheze zonele. Scopul acestor operațiuni este să vedem dacă există ostatici și să confiscăm armele ilegale. Din câte știu, în statul Nariman au fost confiscate arme și muniții.
Ana Neșta de la Human Rights Watch, care se află și ea la Oș, a declarat postului nostru de radio că forțele de securitate kirghize au reținut și 11 oameni în cartierul Nariman. În cartierul Othana din Oș, unde corespondentul nostru a fost în această dimineață, a văzut în majoritate femei și copii și nu păreau să existe arme sau să fie cineva care să asigure protecția și securitatea oamenilor baricadați în curțile interioare ale locuințelor. Acest cartier a fost mai puțin distrus de luptele din ultimele zile și oamenii s-au adăpostit în curți și în case. Corespondentul nostru spune că nu a văzut corturi întinse în acest cartier și că numărul refugiaților aici ar putea să fie de peste 1000. Potrivit mărturiei unei femei uzbece, oamenii în uniformă de poliție au pătruns în cartier, percheziționând locuințele uzbecilor. Oamenii în uniformă de poliție au coborât dintr-un camion mare cu însemnele poliției și au intrat în zonă. Au început să ne percheziționeze și să ne ceară bani. Ne-au luat banii și bijuteriile, ne-au cerut documentele. Când ne-am spus că actele au luat foc odată cu casele noastre, au început să-și bată joc de noi și ne-au spus că a venit vremea să plecăm din Kirghizistan. Au încercuit locul și nu ne-au lăsat să plecăm. A trebuit să cerem permisiune și să mergem la toaletă. Ne-au sechestrat bărbații și bărbatul meu a fost bătut cu patul mitralierei. Toți bărbații noștri sunt acum în mâinile lor ca ostateci. A declarat serviciului uzbec al postului nostru de radio o femeie care nu și-a dat însă numele.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Un securist va candida la președinție, se intitulează știrea din ziarul Adevărul, care relatează despre instalarea lui Valeriu Passat la conducerea Partidului Umanist. Fostul șef al Serviciilor de Informații și Securitate din Republica Moldova a ajuns în această poziție după ce, cu numai o noapte înainte, a negociat cu fosta conducere a partidului. Ion Mereuță a declarat postului de televiziune ProTV Chișinău, care este citat în ziar, că speră ca Valeriu Passat să ajungă președintele statului, mai precizează Adevărul. Același cotidian consemnează diminuarea livrărilor de gaze către Belarus, începând de astăzi. Compania Gazprom va continua să reducă exportul către această țară, proporțional cu datoriile neplătite de autoritățile de la Minsk. Adevărul reamintește că 20% din importurile de gaze naturale ale Uniunii Europene trec prin Belarus și că Gazprom furnizează 25% din necesarul statelor europene. Presa de la București se ocupă însă pe larg astăzi de decizia luată ieri la Snagov de Partidul Democrat Liberal să amâne remanierea guvernului. Întâlnirea PDL cu șeful statului a adus principalului partid de la guvernare critici severe și atenționarea că se găsește deja în epoca post-Băsescu, că trebuie să-și construiască o nouă echipă de conducere care să nu aibă legătură cu guvernul, se relatează în evenimentul zilei. Editorialul aceluiași ziar, semnat de Ioana Lupea, dezbate situația partidelor de opoziție din România și relația dintre ele. Liberalii încep să-și dea seama că au fost lăsați de izbeliște. PSD-ul tinde să îi izoleze și se pregătește să guverneze în mandatul următor, mai degrabă alături de Partidul România Mare, arată Lupea. Costurile unei asemenea susțineri politice, asigurate eventual din Parlament, ar fi mult mai mici. o alianță cu liberalii, în schimb, considerați de multă lume drept principalii vinovați de situația economică a țării, devine, pe zi ce trece, tot mai puțin recomandabilă din punct de vedere politic. În ziarul Gândul, Rodica Ciobanu arată că, pe fondul crizei economice, președintele român Traian Băsescu a pierdut unul dintre principalele sale aturi, băile de mulțime. Ele au devenit inoportune în condițiile unei nemulțumiri sociale accentuate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Și acum, dicționarul de sunete rare semnat de Lucia Ștefănescu.
Combinând o anumită înclinație pentru popul melodic al anilor 60 cu elementele esteticii rock ale așa numitelor trupe krautrock, la modă în Germania anilor 70, Stereo Lab a fost unul din cele mai influente grupuri alternative din ultimul deceniu al secolului trecut. Întreagă fie spus, acest atribut, krautrock, conține apelativul peiorativ folosit de vorbitorii de engleză la adresa germanilor, un termen care ridiculizează obișnuința acestora din urmă de a mânca varză, krautrock, în limba germană, de unde și porecla pusă de anglofoni germanilor, Krauts. Prin krautrock însă, cronicarii muzicali descriu rock-ul experimental cântat de anumite trupe germane, ce făcea o muzică mai mecanică, mai electronică, spre deosebire de cele din Marea Britanie și de peste ocean, care se îndreptau mai mult spre jazz sau spre muzica clasică. O muzică bazată pe un ritm pulsatoriu pe care erau suprapuse sofisticate sunete de sintetizator. Cu alte cuvinte, krautrock era o muzică ce anunța avantgarda post-punk a anilor 90. Conduși de Tim Gaines și Leticia Sadie, cei de la Stereo Lab au lucrat cu forme muzicale situate la marginea rock-ului, cum ar fi bossa nova sau muzica din incintele de așteptare ale hotelurilor sau ale aeroporturilor, muzica de film, forme în mod tradițional evitate de rock, ne spune Stephen Thomas Erwine de la All Music Guide. Marca sonoră a grupului este deconcertant de simplă și a oferit baza unui spectru de experimente stilistice pe parcursul unei cariere prolifice. Piesa pe care o ascultați se numește Metronomic Underground și apare pe antologia Serving Velocity. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Jurnal de Chișinău aflați de la Rodica Mahu.
Jurnalul de mâine titrează afacerea partidul sau cum te poți face cu partid peste noapte. Potrivit mai multor politicieni, comercializarea partidelor din Republica Moldova se face prin două metode. Fie se propun bani în schimbul brandului și structurilor teritoriale ale formațiunii, fie se oferă locuri pe lista electorală fostei conducere a partidului. Detalii în articolul Marianei Rață. Un alt subiect revine la scandalul barierei lui Oleg Voronin. În pofida scandalului au rămas intacte barierele de lângă blocul fostului primar Serafim Urechean, de lângă un edificiu aflat în proprietatea unei companii în care premierul Vlad Filat deține pachetul majoritar de acțiuni, dar și o bară amplasată ilegal de chiar primăria capitalei. Are dreptul un creștin să se opună unei hotărâri sinodale? Se întreabă în editorialul său Petru Bogatu. Mitropolitul Vladimir nu face altceva decât să pună gaj autoritatea duhovnicească. Imaginea și credibilitatea bisericii riscă să fie puternic șifonate.
Rodica Mahu va prezenta jurnalul de Chișinău de mâine. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ileana Gârchescu.
Aici Radio Europa Liberă.